Ce să te semnalezi, ta sunt Vladislav Velev.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер с най-важните новини до този час. Пламен Галев и Ангел Христов от Дупница, известни в общественото пространство като братя Галеви, казаха в предаването Пропаганда по Дарик, че не са оперативни работници и че не се срещат често с министъра на вътрешните работи. В последните дни се появиха информации, че Румен Петков се срещал с дупничаните, а бившият шеф на националното следствие Ангел Александров бил засечен в нерегламентирани връзки с братя Галеви. Пламен Галев попита през по-ефира на Дарик бившия шеф на ГДБОП Ваньо Танов каква е била тази разработка срещу тях, за която той говори, и има ли въобще разработка. Галев попита, ако ние сме престъпници, защо не сме в затвора?
Генерал Танов, вижте какво прави, за да атакува министъра. Казва така, да, той се срещаше с оперативно интересни лица, да, двамата бяха обект на разработка. Генерал Танов, кажете на цяла България как е завършила тази разработка. Но въпросът е такъв, той не каза следното нещо. Хубаво, ако сме били обект на разработка, както го каза, нека да каже как завърши разработката. И какво доведе тази разработка? Ако е прекратена, да го каже, че няма такива данни. Ако има данни, да каже защо ние още сме на свобода. Искам да ви кажа, че тук Танов нарочно използва това. Виждате каква атака е срещу МВР. И тук се гони съвсем друга.
Каква цел се гони?
Гона да блъснат правителството и малките деца го разбират.
След секунди ще чуете реакцията на Ваньо Танов на твърденията на братя Галеви. Преди това чуйте и тяхната версия за срещата им с министър Румен Петков.
Срещата беше по наши настояване. Получихме интересна информация, която считахме, че трябва да достигне до ръководството на МВР. Свързахме с Алексей Петров, с него заедно сме служили, сме близки. Обсъдихме въпросната информация.
Знаехте ли, че това оперативна работа?
Не. И обсъдихме заедно с него тримата. И неговото мнение беше по-добре това нещо да го чуе лично министъра, а не да го пускаме през някой, защото виждате каква е ситуацията, как се вадят информации без да им пука.
Ноември, декември 2006 мисля, че беше.
Да. И по този начин Алексей пое ангажимент да свържи с министъра, обади ни се и направихме срещата на басейна Спартак. И нито сме се крили, нито имало нещо.
Ако искахме нещо тайно да правим, щехме ги по средата на деня от центъра на София да се срещаме.
Поискахте ли нещо от министъра?
Не.
Нещо за вас.
Не.
Добре, на вас каква ви е, ще кажа далаверата, да отидете при министър да му съобщите нещо. Каква ви е далаверата?
Ние далаверата, в крайна сметка, ние сме бивши служители. Независимо какви.
Не било.
Независимо какво се говори за вас.
Не се говори за нас. Ние сме отговорни хора.
Решихте да му дадете информация. Тя оказа ли се полезна по-късно?
Не мога да ви кажа.
Вие сте дали информация на.
Не искате от нас да коментираме.
На Румен Петков, че някой ще
не искате. Не. Вижте сега. Дайте говорим сериозно.
Това не за нас. Не мога да кажем каква е била темата на разговор.
Пламен Галев и Ангел Христов в интервю за Дарик Радио. Те казаха също, че не са спонсори на БСП, посочиха, че не са давали пари и на Татяна Дончева. Твърденията на Румен Петков, че срещата му с братя Галеви, на която е бил и Алексей Петров, е била филмирана, са пълна лъжа. Това каза пред Дарик бившият директор на ГДБОП Ваньо Танов. Той определи като смешни твърденията, че на срещата е била изнесена информация за евентуален атентат срещу български политик. Според Ваньо Танов, подобна информация не е постъпвала в нито една служба в МВР до момента. Бившият директор на ГДБОП каза още, че не иска да коментира разработката срещу бизнесмените от Дупница, тъй като това е класифицирана информация. С Ваньо Танов разговаря колегата Николай Христов.
Комисар Танов, днес сутринта двамата дупнишки бизнесмени Ангел Христов и Пламен Галев ви призоваха да извадите разработката, която е в НСБОП или ГДБОП за тях.
Този въпрос сигурно и на вас ви изглежда смешен. Как мога, аз който не съм действал служител, да извада разработка от БОП и да занеса в комисията? Второ, Галеви претендират, че били служители на МВР, знаят каква е процедурата в МВР, така че те поставят въпроси, които предварително знаят какъв си им е отговора. И трето, аз не съм министър на вътрешните работи, за да изнасям класифицирана информация и в медиите.
Те ви обвиняват, че използвате техните имена, за да компрометирате министъра на вътрешните работи.
Аз мисля, че министър на вътрешните работи няма нужда да бъде компрометиран от мен. Той достатъчно се е компрометирал самичък. Ми оставят в въздуха. Ако тази среща беше проведена по правилата на оперативната работа, нямаше да бъде такъв резултат.
Добре, в крайна сметка остана спорен въпрос, така нареченото външно наблюдение на МВР, било ли е там, филмирало ли е нещата или не е било там?
Външното наблюдение е било там, само че не е филмирало нищо и не е документирало нищо, тъй като не е знаело, че министър се появи там и след неговата поява се отегло. И аз го обясних ясно в комисията. Така че това, което говори министъра, че е филмирано, записано, то после той го е разпоредил, защото е стекал срока, пък службата заявител не го е искала. Това са пълни лъжи. Министъра е слаб актьор, защото не познава спецификата на оперативната работа. И край на края ще ни играе в театъра, играе в цирк.
Защо двамата бизнесмени от Дупница ви атакуват по този начин?
Аз не виждам атака. Те знаят, че аз и действах да бях служител, не мога да коментирам оперативна работа. Тоест, те не очакват от мен отговор. Затова поставят по този начин въпроса.
Появи се едно твърдение, че на тази среща уж е бил спасен от убийство известен български политик.
Не ми звучи смешно. Като имам предвид и подобни преди това твърдения за спасяването на политици от убийства, ми гледа смешно. Защото в нито една от службите оперативни такава информация не е имало, така че изтова наистина много смешно.
Бившият директор на Главна дирекция за борба с организираната престъпност Ваньо Танов в интервю за Дарик Радио. С декларация в подкрепа на Румен Петков, адресирана до премиера, излязоха 22 племенски общественици и интелектуалци. В декларацията те изразяват становището си относно скандала в МВР. В текста племенските интелектуалци намират за недопустими опитите за дискредитиране на политики държавни като вътрешния министър и смятат, че методите, с които се води кампанията срещу него, са несъвместими с европейските демократични ценности. Информацията е на Вероника Христова. Още новини от страната. Работодатели могат да осигуряват ежедневен транспорт на служителите си до работното място със средства по оперативна програма развитие на човешки ресурси. Това е една от мерките, заложени в актуализирания закон за насърчаване на заетостта, представен на семинар на Социалното министерство в Троян. Елена Бейкова с още информация.
Кандидатите по тази мярка трябва да представят проект за осигуряване на транспорт на служителите си на разстояние до 100 км. Нов насърчителен режим е и че ръкуването на хора без квалификация или с ниско образователно ниво при работодател, обясни Елка Димитрова, експерт в Социалното министерство.
Искаме да има определено място, където той ще чиракува. Това става под ръководството обаче на наставник. Човек опитен в занаята, поне 3 години е работил. Ще работи една година с този човек. През това време му даваме по 120 лева на месец. А чирака ще получава минималната заплата и осигуровките за своята работа.
Със средства от държавния бюджет ще бъдат осигурени субсидии на стойност минимална работна заплата за майки с деца до 5 години при наемането им на работа. Промените в закона позволяват безплатно обучение за ранните пенсионери и затворниците, на които им предстои освобождаване, както и прекратяване на регистрацията на безработни, включени в проекти за заетост по европейски програми.
Неизвестни лица са се опитали да влязат в офисна банка в София на булевард Ломско шосе в Надежда. Сигнал за инцидент е подаден в МВР към 15:50. Сега на мястото има оперативна група на МВР, която прави оглед на происшествието. От преслужбата съобщиха, че огледа на полицаите е показал, че касите са непокътнати и кражба няма. Информацията е на Николай Христов. Двама души загинаха на място, а други двама с опасност за живота след катастрофа между лек автомобил и микробус в Старозагорско. Още информация от Гергана Пейчева.
Тежката катастрофа е станала рано тази сутрин на пътя между старозагорските села Ястребово и Средец. 23-годишен шофьор на микробус изгубил управление и навлязъл в насрещното движение, като се ударил в лек автомобил. Водачът, 59-годишен мъж от Кърджали и возещата се на задната седалка на автомобила млада жена от Ардино, са загинали на място. Другите двама пътници в колата с черепно-мозъчни травми са настанени в старозагорската болница с опасност за живота. Шофьора на микробуса и возещата се в него 58-годишна жена от Нова Загора са откарани в болницата в Стара Загора. Те са получили наранявания, но са без опасност за живота. На останалите трима пътници в микробуса е оказана амбулаторна медицинска помощ. По случая работи РПУ Стара Загора. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Българите, населяващи западните покрайнини и гора в Косово, искат българските институции спешно да приемат и осъществят план за тяхната защита и гарантиране на правата им. Това съобщи Зденка Тодорова, председател на Хелзинския комитет на българите в Сърбия. И още информация от Николай Христов.
По думите на Зденка Тодорова, горанците имат българско самосъзнание и искат чрез свои избраници да участват в управлението на Косово. Сред исканията, които поставят те, са изграждането на културно-информационен център в Драгаш, да се повиши нивото на владение на български език и да участват в курсове за кандидат студенти и възможността български младежи от Косово да кандидатстват в български вузове.
Българите в западните покрайнини, българите от гора, които бяха след потърпевшите граждани на Сърбия заедно с косовски албанци, албанци, които живеят и се изкарват хляба и плащат данъците в Сърбия. И спрямо тях беше упреждено насилие, каквото се получи след 17 февруари.
Сред исканията им са опростяване на процедурите за взимане на българско гражданство, работни визи и зелени карти. Според Денка Тодорова, няколко неправителствени организации подготвят доклад за натиска, който е упражнен върху горанци по време на размириците в Белград от 17 до 23 февруари тази година, след като беше провъзгласена независимостта на Косово.
Радикалният иракски шиитски духовник Муктада Садър предложи прекратяване на огъня в замяна на амнистия, съобщиха информационните агенции. Садър призова за нормализиране на обстановката в град Басара и други иракски райони с преобладаващо шиитско население. Той поиска от бойците си да се оттеглят от улиците. Всеки, който носи оръжие, го насочва срещу правителствени институции и не един от нас, предупреди Садър. Радикалният шиитски духовник поиска мерките срещу неговата милиция, армията на Махди, да бъдат прекратени.
Времето.
След пладне утре на отделни места слабо ще превали, ще продължи да духа северен вятър, в повечето райони слаб, в източна България до умерен. Минималните температури ще са между 27 градуса, в отделни котловини до около 0, в София около 2. Максималните ще бъдат в по-голямата част от страната между 12 и 17 градуса, в София около 13. На планините ще бъде облачно по високите им части, често мъгливо време. В 18 часа от Централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини, представени от Владислав Велев.